Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlar rejadan ortirgan bug'doyni hokim o'rib ketmasligi uchun g'allazorga suv qo'ymoqda. Rossiyaning Novorossiysk shahrida 12 yashar bolani qutqargan 21 yashar o'zbekistonlikning o'zi suvga cho'kib nobud bo'ldi.
6:45 обнаружили его тело на глубине примерно 5 метров.
Xotini jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgan besharoqlik yigit tibbiyot tizimini ayblamoqda.
25 yoshli ayolni 19 tuqqan, 18 yerga tekkan. O'limi kim oladi?
O'zbek-qozoq chegarasidagi oq oltin tselinniy va Malik Sirdaryo chegara o'tkazish punktlari ochildi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Qarshi va Kitob shaharlari orasida tez yurar poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Mazkur yo'nalishni elektrifikatsiyalash bo'yicha investitsiyaviy loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror prezident tomonidan imzolangan. Prezident matbuot xizmatining 11 iyul kuni ma'lum qilishicha, loyihaning qiymati 58 million 870 ming dollarni tashkil qiladi. Loyiha O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energiya hamda rekonstruksiya va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z qarorida mazkur loyihani amalga oshirish jarayonida loyihaning barcha ishtirokchilarini 2019 yilning 1 yanvarigacha bojxona va soliq to'lovlaridan ozod qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. O'zbek konsert davlat muassasasi o'zbekistonlik xonandalar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova, Sharof Muqimov hamda Shirali Bekmurodovlarning litsenziyasini bekor qildi. Litsenziyadan mahrum qilingan xonandalardan biri Aziza Niyozmetova Ozodlik bilan suhbatda daromad solig'ini to'lamagani uchun 3 oy gina litsenziyadan mahrum qilinganini aytdi.
Soliq to'lamagani uchun chiqargan mahsulotlarda to'laga boraveramiz, nimaga boraveramiz, faqat televideniya bilan katta bizlarimizga apressivni konsert qo'ya olmaymiz-da, shunaqa.
Litsenziyadan mahrum qilingan boshqa xonandalar esa ozodlikka izoh berishni istashmadi. O'zbekistonda har bir qo'shiqchi faoliyati uchun litsenziya olish kerak va bunday litsenziya 1 yilga beriladi. Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universitetida boshqa abituriyentlarning o'rniga hujjat topshirishga uringani aytilayotgan 2 soxta abituriyent qo'lga olingan. Universitet qabul komissiyasi axborot xizmatining bildirishicha, 11 iyul kuni O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika va fizika fakultetlariga buxorolik 24 yoshli Bobur Hasanov va surxondaryolik 19 yoshli Sheyxzodbek Yakubov boshqa bir abituriyentlarning o'rniga hujjatlarini topshirishga uringanida soxta abituriyent egalliklari aniqlangan va ularni huquq tartibot organlariga ushlab berishgan. So'roq davomida qo'lga olinganlar bilimdon snayperlar ekani va hech qanday ayb ish qilmaganliklarini aytganlar. Ayni paytda O'zbekiston Milliy universiteti qabul komissiyasi barcha abituriyentlar va ularning ota-onalarini bilimdon snayperlarning tuzog'iga ilinib qolmaslikka chaqirmoqda. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Trump va rafiqasi Melaniya Trump 12 iyul kuni 2 kunlik tashrif bilan Fransiyaga boradi. 13 iyul kuni Trump Parijda Bastiliya kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram tantanalarida qatnashadi. AQSh prezidenti shuningdek fransiyalik hamkasbi Emmanuel Macron bilan Suriya bo'hroni, terrorizmga qarshi kurash va boshqa global masalalarda muzokara o'tkazadi. Janob Macron amerikalik hamkasbi Trumpni o'tgan oy Bastiliya kunini birga nishonlash uchun Parijga taklif etgan edi. Bu yilgi bayram tantanalari AQShning 1-chi jahon urushiga qo'shilganining 100 yilligi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bu Donald Trampning Fransiyaga prezident lavozimidagi ilk tashrifi bo'ladi. 2024-2028 yilgi yozgi olimpiya o'yinlari uchun Parij va Los-Anjeles shaharlari tanlandi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi Parij va Los-Anjeles shaharlarini 2024 va 2028 yilgi yozgi olimpiya o'yinlariga mezbon shaharlar sifatida tasdiqladi. Lekin bu shaharlarning qay biri olimpiadani birinchi bo'lib qabul qilishi hozircha ma'lum emas. 2024 va 2028 yillardagi olimpiadaga Hamburg, Budapesht va Rim shaharlari ham da'vogarlik qilgan, lekin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Parij va Los-Anjelesni tanladi.
Los-Anjeles et Paris sont deux magnifiques villes dans des pays avec une longue histoire olympique.
Los-Anjeles va Parij Olimpiya o'yinlari bilan bog'liq muhtasham o'tmishga ega shaharlardir, dedi qo'mita prezidenti Thomas Bach. Bu ikki shahar avval ham olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilgan. 1932 yilda Parij, 1984 yilda esa Los-Anjeles olimpiya musobaqalarini qabul qilgandi. 2020 yilgi yozgi olimpiada Tokioda bo'lib o'tadi. Pentagon Islomiy davlat ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning halok bo'lganini rasman tasdiqlay olmaydi. Bu haqda 11 iyul kuni AQSh mudofaa vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, AQSh harbiy rahbariyati Bag'dodiyning o'ldirilgani to'g'risida aniq va tasdiqlangan dalillarga ega emas. Seshanba kuni Suriya inson huquqlari observatoriyasi Bag'dodiy halok bo'lgani haqida tasdiqlangan ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Jizzax va Samarqanddan Toshkentga kelib ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq-Oltin Selinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilishi tantanasi 11 iyulda o'tkazildi. Mazkur chegara punktlari orqali Toshkent-Termiz yo'nalishidagi M39 trassasi o'tgan. Tantana Janubiy Qozog'iston viloyati rasmiylari tomonidan uyushtirilgani xabar qilindi. Chegara punktlari va M39 yo'lining ochilishi tadbirida O'zbekiston va Qozog'iston hukumati vakillari hamda jamoatchilik ishtirok etdi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax, Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini qisqartirishi aytilmoqda. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq-Oltin Selinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining ochilishi ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'li ning Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Shu paytgacha haydovchilar 17-post deb ataluvchi yo'l patrul xizmati maskanidan Chinoz yo'l patrul xizmati maskanigacha Sirdaryo viloyati hududida 70 kilometrga yaqin yo'l bosar edi. To'g'ri yo'l ochilishi bilan ushbu masofa 46 kilometrni tashkil etadi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax va Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar hamda ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqarganini anglatadi. Oldinroq berilgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston-Qozog'iston davlatlar chegaralarining qayta ochilgan o'tkazish punktlarida kesib o'tishda yengillashtirilgan pasport nazorati yo'lga qo'yiladi va kirish-chiqish tamplari bosilmaydi. Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi matbuot xizmatining bildirishicha, Malik Sirdaryo chegara punktining ochilishi bu yerdan bir kunda 200 avtomobil va 5000 odam o'tishini ta'minlaydi. Janubiy Qozog'iston viloyatining hokimi Jansayit Tuyumbayev tantanada 2006-yil yopilgan yo'lning qayta ochilishi ikki davlat prezidentlari kelishuvining natijasi bo'ldi deb bildirgan. Dastlab mazkur chegara punktlari va M39 trassasining ochilishi to'g'risida 13 fevral kuni Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Yerik Utembayev ma'lum qilgan edi. Utembayev mazkur yo'l fevral oyi oxirigacha ochilishiga umid bildirgan. Biroq keyinroq bu yo'l va chegara punktlari 15 mayda ochilishi e'lon qilindi. Ushbu ikkita chegara punktining